esmu tikai bēdas miltīs, ko iebradājis nejauš vējš.
Diska nosaukumam Dināras gulbes izvēlējies rindu no Agitas Dragunas dzejoļa Es nezinu, kāds ir īsākais ceļš pie tevis. Un atzīst, ka viņam ļoti svarīgi atrast šo ceļu arī pie saviem klausītājiem. Un vēl svarīgāk, lai viss, kas notiek šajā ceļā, ir no tīras sirds un pa īstam. Un tāds viņš cenšas būt arī savā mūzikā.
Tā sākas laime, sākas plāsts, kad par dziļu tīmi iebrjām ceriņu vēsts.
Dināra Gulbja dziesmās ļoti svarīgs ir vārds. Viņš raksta dziesmas ar Imanta Ziedoņa, Ojāra Vācieša, Amandas Aizpurietas un citu izcilu dzejnieku vārdiem, bet speciāli nemeklē tieši šos dzejniekus, bet vienkārši dzeju, kas pašu spēcīgi uzrunā.
Pirmais nosacījums, lai tie būtu latviešu dzejnieki. Un otrs nosacījums, lai es dzejā ne kripatiņas nesajustu augstprātības. Lai šai dzejā būtu domas skaidrība un pats svarīgākais, lai ir šī dalīšanās. Es nemeklēju pozitīvus tekstus, es meklēju ļoti dziļus un īstus stāstus. Un bieži vien šie stāsti viņi ir ļoti smeldzīgi, bet es mācos viņus nest viegli un gaiši.
Un pirmais sniegs, kuru reizi kā lūgdamies,
Albumā trīs dziesmas ir ar Velgas Krīles vārdiem. Viņas dzeju Dināras Gulbes atklājas pavisam nesen, un iespaids no šīs dzejas spēka bija satriecošs.
Lielākais paldies, protams, ir dzejniecei Agitai Dragūnei, jo viņa man iedeva, es godīgi sakot pat neatceros, kas tas bija pa krājumu, bet tāda maza pelēka grāmatiņa. Es viņu izlasīju stundas laikā, un es biju vienkārši apstulbis no tā, ko es saņēmu. Velgai nebija vienkārša dzīve, bet viņa ir piemērs tam, ka tādam dižgaram nav jālocās, nav jāizdabā, nav jāliekuļo. Viņa ir fantastisks fenomens. Kaut arī tā dzīve ir ļoti smagnēja, bet tas smagnējums viņš tomēr paceļās uz gaismu. Beigās šī smeldze, sāpes viņas gavilē.
Ir vecums, ar kuru sāk dzīvot par ādu un vēderu. Es glabāju savu brīvību, ar kuru vecumam nedaru.
Dināras Gulbis pats veidojas savu ceļu mūzikā. Tā pa īstam viņa dziesminieka ceļš sākās pirms 5 gadiem, kad notika viņa pirmais koncerts Akurātera muzejā.
Man jau nav nekādu papīru. Mans papīrs ir sirdī. Bet tajā pašā laikā man ir jāsaka tā, ka nu, mācījies es esmu gana daudz no ļoti lielām personībām. Nu, kaut vai piemērs ir Joe Cockers, Visockis, arī teiksim, latviešu dziesmnieki, nu, piemēram, kaut vai Haralds Īmanis. Bet tajā pašā laikā es nemēģinu būt papugails. Es tomēr mēģinu atrast savu skanējumu veidu.
Atvērtība un patiesums ar šiem vārdiem Dināra Gulbja muzicēšanu raksturo dzejniece Agita Draguna. Viņa iepazinās pirms 4 gadiem, kad dziesminieks atrādīja dziesmu ar viņas vārdiem un kā dzīst dzejniece ar visām maņām sajūtu, ka esmu saprasta.
To es arī viņā visaugstāk vērtēju, ka viņš kaut kā nevis rāda mākslu, nevis kā, bet ka viņš dalās it kā ar pašu dziļāko, kas viņam ir. Un to nevar notēlot. Tas pilnīgi nesamākslotais īstais dabiskums, nu, kur viņš vienkārši izkliedz visu, ko viņš jūt.
Šī zeme, ko min tavas kājas, būs svēta, balti ķirši un sarkanas rozes iedzētā, kā laiku un taupu un bezgalību es tevi gribu.
Dināras Gulbes dzīvo Salaspilī, ir šīs vietas patriots, tādēļ viņa debijas albuma prezentācijas koncerts notiks tieši Salaspils kultūras namā Rīgava svētdien 4. oktobrī. Vaiba Kušče, Latvijas radio.